کاگو ساما جنابتان آگاداری سردانی وزیری دروی عراق هوشیار زبارین بو واشنطنی پایتختو کوبونوی لگل وزیری دروی امریکای جان کری اوی سرنجراشش زباری لسرطای لدوانکانی در رای گیان که هاتوا با برای برایتی امریکا بلد عراق برو شر اینزایی یا تایفینا روات لگدانوی تو سبارت بما چیه اوی اصال عراق در رود داد چیه چی ناونی؟
بنای خوای بخشنده مهربان لدوای روخانی صدام حسین لعراق و آزاد کردنی عراق للاعن امریکا و بماوی چکم دتوانین بلین لسرطای دزبکاربون ابراهیم جعفری وکو سروش انجمنی وزیران عراق اوی تو انجمن وزیران کاتیه که تا ایساوا و بردوامی عراق لشاری چو خویناوی طائفی دایا بلام هم دیزار اعلان کراوو با اشکرا او شر کراوو الشقاء مجادة كان بلام هند زارج إعلام نكرا وإسام وناغي إما إستاتي دين شري طائفية وراسي بلام أوي إعلان ناكري وخجي حكومة عراق جنائب إعلان بكا نوك حكومتك شكستي بي بي وطائبة نور ماليشي وتوشي كرفتي قوربتو بلام براستي أوي إستال العراق دي بني شري في خويناوي طائفية لنيوان دو بي بكاتي قوري عراق كا
پاش کوبنوی لگل وزیری دروی عراق بر زباری وزیری دروی امریکایی لکنفرانسی که روشنمانی دا رای گیان که لگل لعنی عراقی دا باسی لدستیوردانی ایران و حزب الله لناخوی عراق دا کردو دستیوردانی ایران باسی که کون زور جار باس کراو ام جار حزب اللهش حتو تناو بابتکو
ایران واضح حتایستا یاری کری چی سرچین او گرفانی عراقیه و رنگ لعراقی کن زیادر یاری کرده و نخشکان لوی دابر رجلی و لعراق زیبه زیبه کرده مسئله حزب اللهش واضحه حزب الله هلویستی دیاره برانبر با سوریا کوا لدل رجم بشار اسد لدشی گلی سوری شردکا و گرفتی گوری ناوتو لناو سوریا جگه دوش کوا لبنانیش تفالین بلی تا اندازه چه زود کنترولی وزعه که کدوه هیچ حکومتی لبنان درز نبید بگر رزامندی حسن نصر الله اما لبنانیش تریشوه بشه که هزه شیعتانی عراق اگر سر به حزب الله لبنانیش دبن او خوشیستی چی لراد گبدرو زوریان هیا برامبر به حزب الله چکه هاو مذهبن من یک نمونه بوده دهیم و یشه که اندام پرلمانکانی عراق لسر لیستی عراقی خواست سنه برنامه چه تلفزیونی وازم لقنات رشید هو یه شکل سر حسن نصر الله که او تی اما پیاوی چی طائفیه پیاوی که رول چی خراب ده بینه ده نوچه روشلاتی نورست دوا و دوای او بروژو بیانه لدانشنی پرلمان شکشه چی زور گوره درز بوشی اکان هستانه و صرفه شرق گوره هم کرده تانه مقبول لاکن به هیچ شوه یه رجو بریت سر حسن نصر الله اما رمزي ايميو اما مرتعي ايميو اما زعنائي شلوري كواتا اما همي اود السلبين كوا حزب الله رغو ريشي قولي هبه لناو لان الشعية كان عراق سنك او توري كوا ايران ديو ترستقال ايران و برو عراق و العراق برو سوريا و لبنان انجاب من زلاي كنداوي عربي شهو بدال غري بحرين ولوش خطيب بدوزيتو تادقات بحري عربي ونزيك يمن و اوانا اما نبراسي همي كرفتي قوري دو ناوتي درس كردوا اتايبتي بوس من نقان لداك لداك رنق بو مشروعي امريكي
بالاكاق ساما ديارة سوريا يشكل تورا سرشكاني باسي وزيراني دروي عراق و امريكا اشكراك ایران لرگی عراق و بلین عراق و کوپردیک بکاره هینه بو روانه کردنی چک با سوریا و زور جاریش واشنطن سرنج عراقی سبارت بمراکش و داویل عراق کردو فروک ایرانی کانی آسمانی عراق ببشکنن بو چک نگات دمشق
تا ایسا زور بی کربدستان عراق و کوبلی تا اندازش زور اویان دیپوت کردو تو کوا اوان اندیگل فروک کانی ایرانی یا بشه چی زوری دپشکنیم پیش اوی بچیتا سوریا و نالالن صد برو اما نبلا من پیم آیا اما راستی مسئله کن در نخواه تناند ماوی برد ایستایی شد و پس امریشتان رای گیان و تی کربدستانی عراقی او فروکانی در ایران و برو سوریا دروا نپشکنن بلکو اوانی که لسوریا دگرن و برو ایران اوانه دپشکنن من پیم آیا حکومت عراقی و با اصانی نتوالی فروک کانی ایرانی بپشکنه چون که وقوتم ایران یاری کلیشی سرشوی و پال پشتیشی دوری حکومتی عراقی کواشیعه سر کنترولی کدوا بۆە پشکنینی ئەم فرۆکانە من پێم وایە تەنها بە خودی ئەم دیشەکان خۆیان دەکرێت. حکومەتی عێراقی ئەوەندە بەهێز نییە، ئەوەندە سەر بخۆ نیە، ئەوەندە دەسەڵاتدار نیە تا بتوانێت ئەو فرۆکانە بەشێکی زۆریدا سەکداران و میتیشیەکانی عێراقی لە سووریان شەڕ دەکەن لە دژی سوپای ئازادی سووری. و من لە بەغدام چەندین جار بینیمە تەرمی باسیان کردووە لە ناو پەرلەمانتەوە، تەرمی چەند سەکدارێکی عێراقیشی ئەگەڕاوەتەوە بۆ بەغدا و بۆ شارەکانی دیکە کە لە سووریا خوژراون. عێراق کەوتۆتە وەزعێکی خراپ، کەوتۆتە بەینی ئێران و سووریا. عێراق دەسەڵاتی زۆر نەبێ بەسەر ئیرادەی ئێرانی لەسەر عێراقداوە، بەسەر ئەو هاوکاریانی کەوا ئێران دەیکا لە بۆ سووریەکان. کارێکی ئاسان نییە ئەمە بەڕاست.
ئەم وەڵامی جەناب بروسکەیەکی کریستۆفەر هیل کە باڵوێزی پێشووی واشنگتن بوو لە بەغا بیری خستمەوە، دەڵێت عێراق بووە بە گۆڕەپانی ململانی نێوان ئێران و عەرەبستانی سعودیە، واتە عەرەبستانی سعودیەش ئاگری ئەو شەڕە خۆش دەکا. ڕای تۆ چییە؟
بەڵێ، ڕاستە ئەمە. یعنی عەرەبستانی سعودیە ئاگر لە عێراق و لە وڵاتانی دیکەش خۆش دەکا لەلایەک دژی ئەوەندەوە دیموکراسیەت لەم ناوچەیە بەرپابێ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە وڵاتانی دیکەی وەکو میسر و وەکو وڵاتانی دیکە. سوکە لە سیستەمی حکومڕانی خۆی دەچێکەوە سیستەمێکی بنەماڵەیی و مەلەشیە دەچسێ ئەوانی دەسەڵاتیان لەدەست دەربچێ. بەشێکشی ئەوان بە حکمی ئەوەی مەذهەب سونە و هەروەها وەهابگەرایی دەکەن لە ناوچێ دژی شاڵاوەکانی شیعەن، دژی ئەوەندەوە شیعەپەرەپسێنی لەم ناوچانە. بە تاکید سعودیە ڕۆڵێکی باش نابینێت لەو ناوچانە وەکو ئێران. بە هەمان شێوە سعودیە هەمیشە لە هەوڵی ئەوەدایە شۆڕشی گەلانی عەرەبی یا بەهاری عەرەبی شکست ببێنێت، نەوەک ئەو شۆڕشە ببڕێتەوە بۆ خۆشی، چونکە وەک دەزانین سعودیەش سیستەمێکی بنەماڵەیی مەلەکی دیکتاتۆریە، لەوێ ئازادی بیر و ڕاقە دەغەیە، لەوێ ڕۆژنامەی ئازاد نییە، لەوێ حیزبی سیاسی نییە. ئەمە بەشێکە لە مەترسیەکان. بەشێک شتریشی ئەوەیە سعودیە سنە مەذهەب و وەهابگەرایین، یعنی ئەمانەوا دەکاتن کەوا بە تایبەتی وەهابی و سەلەفی زۆر بەپندی دژی شیعەگەرایین. ڕەنگە ئەوەش بەشێک لە هۆکارانی کەوا سعودیە لە عێراق دەیکا. من تا ئێستا نەمبینیوە لە هیچ وڵاتێک سعودیە ڕۆڵی باش ببینێ.
بەڕێز ئوسامە جەمیل، پەرلەمانتاری یەکگرتووی ئیسلامی لە پەرلەمانی عێراقدا، زۆر سوپاس.